Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Olimpiešu dorzu Rucavā nopapildināja Izraēles un Ukrainas viesnieku Latvijā stodētī kūki. Pirms 20 gadiem 2004. Gadā pazateicoties bijušajai Olimpiešu kluba prezidentei Inesei Jaunzemei, Rucavā tika aizsokta brēniškēga tradīcija kūku stodēšana dendroloģiskajā parkā. Sokotnīja kūku stodā Latvijas Olimpiešu un Olimpiskos biedrēbas vadētoji Stingrā dendrologis Ināras Bondaris uzraudzēbā, bet 2021. Gadā olimpiešiem pīzavīnojos arī tū valstu viesnieki, kuros noteik olimpiskos spēļis. Šogad 3. Juņie sekojot dzēvis aktualitātum, simboliski savus kūkus olimpiešu parkā Rucavā īstodāja Ukrainas viesnieks Latvijā Anatolijas Kucelovs, Un Izraēles viesnīca Latvijā Šarona Rapaporta palgī. Ukrainas viesnīgs Latvijā dorzā kolekciju papuldinoja ar karpatu agļi, bet Izraēles viesnīca simbolisku lapegļi. Bet Latvijas olimpiešu kluba prezidents Raimonds Bergmanis īstodāja malnū prīdi. Pīcpacmetījā juņīnu dāsmetim lēdz pīcpacmetim 14 Latvijas pilsātos, Reigā, Bauskā, Jūrmalā, Ogrī, Valmierā, Bolvūs, Gulbenī, Rāziknī, Daugavpilī, Jēkabpilī, Jelgavā, Līpojā, Ventspilī un Kuldīgā notiks informatīvo dīna bruņa īsarzinošanam, kuri kvinc īdzēvotojs varās apgūt reicēbu krīzes situācijos praktiskos nodarbēbu. Būs. Kotrā nūrisis vītā būs vairokas apmocēbu stācijas, papildinot īdzēvotoju zinošanas un prasmes par pirmos palīdzības sniegšanu, orkortas gadījuma krojumu sagatavošanu, recēbu sprodziņu beistamu priekšmetu, radiācijas un ķīmisku vīlu apdraudījuma gadījumā un arī uzticamas informācijas īgjūšanu. Tāpat vairokos pulsātos varās uzzinot par pašvaldības civilos aizsardzības plānu. Informācijas dīna tiks organizēta izmantojot apļatreniņa principu ar vairokiem apmocēbu atkortojumiem. Dodotīsies pasokumu īdzēvotoju aicinot īpazēties ar materiālim ziņu portālā sarks.lv sadaļā 72 stundis, kur lēdzos bukleta, kā rēkoties krīzes gadījumā jaunākajā redakcijai, pieejama arī rūkas gromota, kā rēkoties kara gadījumā, kas topušam atsūtīs no Ukrainas pieredzes ceņā ar Krīvejas okupācijas armeju. No arī Rāziknis novadā īdzēvotojiem ir īspie pīzateiktīs Sasnovskā Latvāņu apkarošanas finansējumam. Invazīvo sugu apkarošana Latvijā un citos Eiropas valstīs pēdējos gados īpaši pastiprinojušās globalizācijas un klimata pormaiņu dēļ. Viens no nopietnākajiem draudiem ir Sasnovskā Latvāns, kas sastopams 90% pašvaldību. To apkarošana ir laika ietilpīgs un smogs un pat beistams pasokums. Rāziknis novada pašvaldība šogad uzsokusi programmu atbalsta sniegšanai šo auga apkarošanai un pat labam pīzateikušos pīces personas no Dekšāres, Biezgaļas un Uzulainis pogostam. Finansējuma apjoms zemes īpašniekam noteikts Rāziknis novada pašvaldības vidis aizsardzības fonda padūmī 80% no aktivitātes izmaksuma godā, bet na vairokai 200 eiro iz vienu hektāru platēbas, kas invadēta ar Latvāņu sugas augu pirmajā godā, na vairokai 182. Godā un na vairokai 140 eiro 3. Godā un 124. Godā, bet 100 eiro 5. Godā. Atgādinājām, ka, lai pieteiktos finansējumam, vispirms nepieciešams reģistrēt invadēto platēbu valsts augu aizsardzības dienestā, ja tas vēl nav izdarīts. Tikai pēc tam, jo īsnā dzīsnīgums Rāziknis novada pašvaldībai līdz 15. martam, klot pievienojot karti, kurā apdzēmāta invadēto teritorija, un ja zemes īpašnieks vai tīsiskīs valdētojs nav aic Latvāņu apkarošanu likumā noteiktajā kortēbā, tad attīcēgi ar ministru kabineta noteikumu numuru 559.17. Punktu to organizē un koordinē attīcēgo vītējo pašvaldēba personas acīzdaumus, kas saistēti ar Latvāņa izplatēbas īrūbežošanas pasokumiem. Seiko, ka informācija par pīzateikšanos un finansijām saimšanu www.rezeknesnovads.lv
Laika ziņas
Dīnā gaidams mainīgs mokūņu daudzums. Vokarā dažvīt valsts austrumos veidosīs gubuļēta mokūņi, kas var atņest īslaicēju guļētu un vītam arī pārkjūņa nagaisu. Būs slāns viesi un gaisa temperatūra būs plus 21, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales balss.